Un journaliste sénégalais.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'America Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mkili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tulengeli pona mokolo mwalelo. Zela kati na bituka ya North Kivu, Ituri pe chopo ezali ya kubeba makasi penza. Eko impasi mingi pona kusala ni bembo utasika sanza ni bale.
Tuluti bunya, depi bunya, tito koma wa tosalike nzuri na zela. Tuzana bana, bana bazoli ya te, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tuzo sufri, tuzo kimande bitumba koto na Ituri.
Na ingumba Matadi bana kelasi ya bitelo ya sekondari ya Mbula Matadi ba tumbo ba tambola ki tope ba bongisa ki marche ya protestation po na koloba na Mbula Matadi ete ba boy ane blanche.
Afana marche parce que les députés a promis de payer les enseignants les 100,000 francs mais non ils ne peuvent pas payer les 100,000 francs, les 50,000 francs.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya babongisi ya Siaru e ezalili ngomba ya minganga baibatala kama kambo matali anestesi na ikolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye maye likitali ya Siaru ya mbala misato euti koleka libinisaki. Makambo maye manso tukukende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse lenge la mina e di Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo e di Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
M23 na Rwanda ba betaki ba bombe na kotalaka te na bisika ba kima bitumba ba bazali nzinga nzinga na ngumba Goma elobi lelo yuma na White Watch.
Mabongisi mia molongo, mama makukima mbubuto, maye, mapameli pe mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na basungi bayango, ba wazalendo na mbebanzike bisika ba kima bitumba bazali Human Rights Watch, elobina liebisi ebinisi lo ete butali bandela ya mobu 2024 mampinga ma Rwanda RDF na batumboki ba M23 bazali ko betaka ba bomba na kotala te na bisika ba kima bitumba bazali pe inabitandwe pa iba vandi bazalaka mingi penza na Goma. Human Rights Watch lobby M23 na RDF ba betaki bibundeli ya makasi na bitumba mbala mitanu na bisika biye masasi ma artillerie na ba roquette ma kolelaki ba civil kolanda motango mopesa makina bakonzi batuntu kumi sato na mitano bakufa kio mokolo mwa misato ya sanze ya mitano na kan ya Mugunga ekolo Amerika ipamela ki mampinga ma Rwanda na M23 kubeta masasi mango Kigali ebenga ki bofundi bwango ya Bolole pe ya Lokuta. Human Rights Watch lobby ete FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na basungi bayango ba wazalindu babeta ki pe lokola masasi katina kan ya bakima bitumba e payi babomaki pe bazokisaki ba sivili ngambo yubale e fundami ko yeba nzoto ya basi to ya bato na makasi na bisika bakima bitumba bazali pe ko pekisa bo pesami bwalisungi pe kosala mbeba esusu okoleka mwasi moko kati na zumi asi ya zomaki na makasi na kan ya bakima bitumba na Goma kolanda bolukuluki Medecin Sans Frontières et Bimisaki na Sanza ya Mwambeleki le bleu leki na Lisikulu liaye na likitalinene na ONU président Félix Tshisekedi ya sengaki etumbu po na Rwanda pe bolungwi na kozelati ya mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC.
Likitalinene lia ONU lia mbala ntuku sambo na libwa lizali kokoba na New York.
President Tshisekedi ya zwaki maloba le bleu leki na ngambo na ye mokonzi ekolo Amerika a le bleu leki Afrika na Lisikulu liaye li sengeli ko zala ya suka po na ye bo mokonzi ya ekolo Joe Biden alobaki ni kolumi bali mileki na bokuta niboye ete mubulu na ekolo Sudan de li kamboli esengeli kopesa mai ya nuna lumbango asakola kipe eti ya kosala mobembo na Angola nzokande Angola ezali ekolo ebongisaka tope ebondisaka matata kati na ekolo Congo Democratic na Rwanda Joe Biden apesa kipe maboko na bobakisi bwa bibunga kati na Conseil ya Sécurité e loko bayi Afrika pe basengaka lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville pe ezelami
Awa na ekolo Amerika itikalisika mikolo ntuku misato na libwa kino tokoma na maponami ma mokonzi ya ekolo.
Mokonzi ya bokonzi ya transition na Haiti akebisi ete moto moye mozali kopelaka na mitema ya bayi Afrika tango ya bobeti ntangwa na maponami na ekolo Congo Democratic na ekolo Amerika mosengelite komema bayi boyini ya bapaya pe bokabwani na kolani. Ndaka loposo Edgar Leblanc fils ya Haiti a lobaki yango na lisikulu asalaki na likitali nene ya ONU atangaki kombo ya motote kasi mikolo miliki mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Republicain Donald Trump a lobaki na bundungwani na vice-présidente démocrate Kamala Harris na itendo eke eti bayi ba zali kokotaka na Amerika na mayuya pe mingi mingi bayi ekolo Haiti nde bazali kuliaka bambwa na banyau na mboka Springfield na Ohio pe bazali kubebisa bomoi ya bato na isika yango.
Moyangeli ya ingumba New York awa na ikulu Amerika afundami na bazuzi na kupesa makanya kamisolo na ba, na bubuka bubuka mibwa mibeko ntangwa ya bubeti ntangwa ya maponami.
Eric Adama andimami kosambisama na bolukuluki butali ekolo Turki e lobami kuluka kubibisa ingumba e ya monene kulikana ikulu Amerika. Moyangeli ya New York afundami kosalila bokonzi bwayi epe kondimisa botongi bwanda kwe mulai kulikato gratiel epai ya ambasadi ya Turki na Nations Unies esengeli kozala makambo mango masalamaki mibu zumi kuleka tango wazalaki nanu moyangeli ya ingumbate.
Ekolo Congo Demokratiki na Sudan ya Sud babandaki lobi likitali ya yambo ya misala ilongo po na bokabuli bwandelo kati na bikolo bibale.
Batindami ba ngambo ibale bazali kosala mosala ya likitali ya yambo na Kinshasa vice premier ministre ministre yante ya ekolo Congo Demokratiki ya bokingi pe ya decentralisation Jacquemain Shabani nde akundelaki na libandela ya misalami ye eti ndelo kati na bikolo mibale ezali ya kilometre nkama sambo na tuku mwambe na sambo kasi eti ya mabile mbote na kolanda bo kambi ya regime ya neutralite ya sanza ya mitano ya 1894 ndelo yango e kabulama na mai maye mazali kati na bikolo mibale.
Bapesi lisungi sambo babu mamaki na mubulu ya motango kama mibale na ntuku motoba na mwambe ya bozangi bokingi mosalemaki na 2024.
Motango mwango mopesami na mokambi ya bopesi lisungi ya ONU Bruno Lemarki ni kolomi bale mileki na bapandi sango pona ye e kolo Congo Demokratik ezali moko na bikolo bia likama pona bapesi lisungi ba ye bazwa kampasi ya bobukami bwa makoki mabomotoma bango pe mbale susu atako ya liwa le marki abakisa kite ete basi koleka nkoto tuku motoba baye bazomaki na makasi bazomaki na mokumba na eleko ya sanza ya motoba ya yambo ya 2024 na ekolo Congo Demokratike.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Zela na kati, zela kati na bituka ya Nord Kivu, Ituri mpechopo ezali ya kubeba makasi penza, ekomi pasi mingi po na kosala mibembo utasika sanza mibale. Milongo milai, miamituka mizali komona na kati na kilometre kama moko na ntuku sambo mpe kama mibale na zomi, kino mpe kilometre kama mibale na tuku misato oti na bafwa sende. Jean-Claude Fundi.
Izali mpasi pona bato baye basali la route nationale 4 kati ya Kisangani Bunia Beni. Milongo milai miamituka mizali komona na pembeni pembeni ya eteni e anzela epai mobembo ya biloko mpe biloko motigali mpenza pasi. Basali mibembo basusu baye bakutana kina mabulu batatoli na lolaka la Amerika mpasi na bango. Toyo kabango.
Soluti bunya, depi bunya, tito koma wato sali kenzu na zela. Tozana bana, bana bazoli ate, maye zate, talaka kabama ya terasende bana bazomela. Tozo sufrir, toko langani na zobi mawa, tozo kimande bitumba kotoyo na ituri, toke nde bana batanga na Kisangani. Yango piore depi zole kabana bazo bazo tanga teto umeli na zela, to evite, toki bako ya mbabana bizo, kuna na Kisangani to evite.
Donc, soko keboe, izana baburbiye zai belebe. Normalement, nous faisons cette route pendant 3 jours. Nous sommes déjà à Kisangani, mais présentement, nous avons des difficultés parce que ça fait déjà 15 jours que nous sommes.
Nangambo na bango, bakumbi mituka mene bazali komile lalela mpona ebele ya mpako e bafuta kana mobembo na nzela e mobimba. Tolanda mokumbi motuka moko.
Demo ango tosala nzela. Touti na bunya na atrose na zoke ni Kisangani na memi mashandizi, madeso na onyo ezo linga ebeba. Kokoma na barere baozo senga bizo mbongo. Tovuti kouta bunya, tiko koma koto. Tovuti ntule dokimana bango. Seki tokomika mbo, beza mbongo, meto yo sufri na nzela. Kouta tibunya kokoma na chopo, eza preske mil.
$1,000.
Koto zana tanki. Chopo, toskati lususu, ba dokima mususu. Na même prix, dokima ituri, batachopo bandi mate. Menzela ango ekufi.
Nangambo na ye, Gislain Mogenya, député provincial ya Chopo, oyo azali kopamela mpasi eye bafandi bazali kokuta na nanzela eye. Asengi na mbula matari ya ekolo kosala manso mpona kobongisa nzela eye. Toyoka mokeli mibeko ya ekolo Gislain Mogenya.
Depuis février, tokendawa na PK 13 kolase ba travaux na ministre infrastructure. Souwe ya biso population ya Chopo ezake nzela ya Kisangani Ituri. Oyo babengi yango route nationale numéro 4 nzela ebonga. Etozako kamwa ke misala depuis ebanda makambo ezako kende malamu te. Chopo elembi ba lancement ya ba travaux alors ke misala esila kate. Nde yango tosengi ke basilisa misala wana. Soki basilisi misala wana, province ya Chopo ekozala esusu na makambo mabete paske biloko oyo ekouta na este, ekokota na nzela wana. Yangonde ekopesa pe biloko ekomi na Kisangani, emati bato, ekomi na Kinshasa.
Nzela ya ekolo numero 4 ezali na litomba linene mpo epesa ka nzela ya komema biloko na este tina weste ya mboka logola biloko ya kulia mpe karbira na engumba Kisangani. Na kouta bafwasende Jean-Claude Fundi ipona lola kalo Amerika.
Na ingumba mataji bana kilasi ya bitelo ya sekondari ya mbula matari ba tambula kito pe ba bongisa ki marchi ya protestation po na koloba na mbula matari ete ba boy ane blanche kasi bango balingi batanga. Pe ba yebisi mbula matari ete aye ba kokotisa kokokisa likambo ya bofuti batangi si na motango ya 100,000 francs congolais e ba yokanaki na boyokani ya bibwa ya mbo kilasi ebanda. Spef Mpanzo.
Baeko lituba na kilasi na bitelo ya sekondere na ingumba matadi bango batambola ki kuna kibisa na mbula matari ete bango baboyi ane blanche balinginde kutanga pe bazali kusinga na mbula matari ayeba na kufuta mbongo uyu alakaki na baeko lusina bango ya mbo kilasi ezonga bandako itangi silibili esangana ki na ingumba matadi bakenda ki nandako ya mukambi ya ituka ya Kongo Central kuna kwende kuyengisa ete bango balingi kutanga baboyi année blanche. Toyo Kalolengi Balubaki.
J'avais marché, pourquoi? On a marché parce que les poussins ont promis de payer les enseignants les 100 000 francs. Mais non, ils n'ont pas payé les 100 000 francs, c'est qu'il y a les 50 000 francs. Les enseignants ont dit que 10 jours au samedi, ne pouvaient pas en faire l'année blanche. Moi, je ne vais pas rester à nous pendant 5 mois, je vais étudier.
Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités qui devaient décider au niveau de la province ou au niveau national?
Assumer la responsabilité de payer les enseignants les 100 000 francs, évidemment.
Sima kukena ndako ya mukambi ya ituka ya Congo Central, mwali ngomba mukie e yambamaki na vice-gouverneur Prosper Tela pe ye gouverneur alakaki bango koleka na bakilasi na bango pote asolula na bakambi ya bitulu na bango.
Maintenant, l'autorité vous prie de rentrer à l'école. Elle est en train de venir dans vos écoles respectives.
Pila, vice-gouverneur et tout ya Congo Central, si ma kolaka bango, kuna koleka na bitio na bango, akokisa ki bilaka na ye. Toyo ka ye.
Donc, quand même, il y a pour nous faire savoir que les enseignants souffrent et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en train de parler. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme et pas vous encadrer jusqu'à ce que Bernard
Bosimba ete, uta kilesi yangu izunga ki baposo misa tuikuki. Kasi, ata mutani si moko azaliko yate puna kupesa matea. Uta matadi, Steph Mpanzu po nalulaka lu Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Nalina kanabiso, monganga na salanini, tokosola na Dr. Foreman Mabala moko ya ba bongisi ya siyaru, ezali lingomba ya minganga ba yebatala kama kambo ya anestezi na ekolo Kongo Demokratiki. Tokosola na ye mayeli kitali ya siyaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Tolanda. Docteur Foreman, Mubiala mbote na yo e sika ozomi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo monganga na sala li nini toponi kozonge la olisusu po bo zalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga hobo bengi siyaru. Tolingito yeba eleka kindenge nini po tolobela ki yango o mikolo eleki tozelaki peto yeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko kokiyo moko komimoni sa lisusu ko se presente pa ya batubaza kola ndaviso mokili mobimba bayi ba docteur Foreman Mobiala azali nani.
Ngali nazali docteur Mabala Kipulo Foreman, nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation. Nazali moko ya bayi ba salaka anesthésie au kati ya ngomba babengi Operation Smile na kati ya mokili Afrika pe ya Angele. Nazali lisusu coordonnateur ya siyari o mabengi Carrefour International nali ya mbibu ya animasyo edi jujanzi e na mikolo uchi koveka na zari oyu wabengi director general ya hospital general provincial ya zon serili ya Lubumbashi. Donc na zari mwana ya Kongo, na tangi na Kongo, na saraka na Kongo pe expertise ya biso tuzoko menango na mikini mshuzo poete tote kamboka na biso na mbibu singeni.
Matondo mingi Dr. Mubala tomoniko sala wavama makambo ebele ebele, merci mingi po na yango yibise biso bozaki na bukuta ni bone nene ya siyaru yo moko lubi yango awa wa role yo juwaka na kati wana. Yebisa biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso to kuyi kukanga bu sululaki na milulu wana.
Yangambo esenete yeba ete siyaru yezali o dabeni Carrefour International dan reanimation edi sejan ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo epli précisement na Lubumbashi pe eza kopesa horizon yango à travers le monde entier. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na troisième édition, particularité yango mingi ezalaki ete bakonzi ya mboka bayaki kosunga biso, bayaki kotendela biso surtout na kanti ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya maîtrise et réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli. Mais vous voyez que principalement ça parle sur l'anesthésie réanimation, mais dans le domaine de l'union sont écoutés. Quand ils ont la gynéco, ils ont la médecine interne, ils ont la pédiatrie, ils ont la chirurgie, ils ont la imagerie, dans les l'union sont en train de se faire la bango. Surtout que pour la mettre sur le nom de la couverture santé universelle. Tout le monde qui peut dire, dans le cadre de la troisième édition OYO, et si tu as mis ministère de la santé, le ministère de l'enseignement supérieur, pour que la couverture santé universelle OYO, pour que Mboka Abisso, assure déjà pour Tia, et va pour mes mamans, tombe à l'île de la Mboka, il y a un autre qui va faire la mort, bidam, à mi-parcours. Toyeba, tokomi wapi, et si la pauvreté toyebi, mais tokomi wapi, et plutôt mais pour projeter dans un avenir proche, boni, couverture santé universelle, c'est pour qui, au Zouango, la marque de la Bissou, la Nassimie. Les cas ont été, tokomi makadissu, qui était maman, ou la langue, que le bois fait sa bonne moyenne, à coupa. Pour été, n'a pas moqué à 4 000 amis, il y a un peu retiré. Parce que ceux qui ont un partenariat, ma casse, basant qu'on se solidarise dans mon salaire, dans mon salaire et qualité, donc, je vais dire, volé, la formation, la volé, il y a pratique, et puis, la volé, on est en une projection, on a proposition à recours à la vacance. Et ce qui est fait, la Nicolas Poya, Bacon, Bacon dit, ça vous fait sa mission dans moyen de ça, la haute, ou bien, ça m'y le coup dans la boucle à la bino. Tenir la tête de ceux qui ont ces amis, va continuer qu'il y a la volonté d'information et un solo pour que santé et dans la malade. Je dis qu'il y a un solo pour que, ben, quand il y a anesthésie, il faut dans la, ordonner la anesthésiste. Et puis, la conférence, nous, pour ça là, pour que tout le monde puisse améliorer la manière de travailler et de prêter la carte et à l'école de la vie.
Matondo Mingi, docteur Foreman, au moment où l'obi, où tu y es, et si tu as outil, et tous les collègues la sikoyo pour tout projeter et bosser la projection na misala ou vous allez collègues là mais quand vous avez service nanu et si quand ni tous les sikoyo na mambi matali anesthésie so comme même au cause ta 30 secondes pour vous service to outil wapi na situation yango pour même pour na collègues là à venir futur malam faut que yeba nanu ko tirer ba leçon ya passé to outil wapi na situation tous nanu sikoyo ezali ndenge nini alors ba projection siko nini au binu bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Merci. Nicolas le cas à l'étudie et de la qui Moussala ou Batoubara comme on a la considération militaire. Moussala à l'étudie et de la qui à l'alissime et à la moussimite. Moutoua à Koufa, à Salaboué et Taliéti. Bangoufé, ça a raison qu'il le dit, il est bien aimé, nous avons la mobilisation. Parce que lui, il va y avoir un autre à l'étudie, c'était des gens qui se sont formés sur l'État. Ma l'étudie, c'est pas à la moutier. À ta du lingue où il y a un peu de Mais le nom de l'événement, il y a un biso, 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 il d'une institution hospitalière. Parce qu'on existe à Rosalaka dans la salle d'hôpital, à Rosalaka dans l'urgence, à Rokemeti dans l'imagerie, à Rokemeti dans la pédiatrie, dans le labo, dans la discipline, dans le haut, dans la maison. On existe dans le centre et à l'hôpital. Parce que ceux qui ont une urgence, par exemple, dans l'hôpital, ont raté comme le cas où on va venir dans un droit venu, donc il y a souka, recours à souka et dans la anesthésie. Donc, anesthésie, c'est Azali interniste, il y a chirurgien, Azali interniste, il y a gynécologue, Azali pédiatre, il y a pédiatre, donc Azali n'a pas de délai, c'est même pour ça. Il y a un gros monde, puisque le jour a décision qu'à travers les séries, objectif n'a pas de la carte, tout la fille s'en a moqué, tout le s'en a moqué, on a dit son rôle, tout y a eu.
Tomoni o mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo mokolobi ya pesaki bino mabuku azali konkuraje bino na misala bozali kosala ya siaru e bozali koliki ayete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive mpo ekoki komotive bango bapesa bino mabuku
na kanisi za observation ya mama lamu usali po ba ba pona ko mipesa makasi me eloko msusu tunito yiba poto komo koma na suka ya ya masulo na biso ezali siaru 4e edition oyo bozali ko lengela sikoyo meka ko yebisa biso nanu bia ko pesa biso mwa ide ya oyo yango ekozala
ya mbo edition ya liboso ya kapasi ya maga professeur mwenye me apesa biso makasi courage to continue ya mibale mwana mboka Roger Samuel Kamba apen ministre ayaka tili bumbashi apesa biso makasi ya misaki to mati na bambilisa mibale parfois ya mine yo yza koya parfois mokonzi ya mboka ye moko akoya akoya kumbate akokomprendre ke bana na ye ya Congo bakomite kolamuka diplomatie ya jusante o bango bazakoye aza kosala oaza kobunda kuna tozali na bitumba saila biso mpe façon na biso ya kobunda mpe ya koteka mboka yango 4e édition ezala toujours du 19 au 21 août na 2025 aka itika emezala kosalama na Pullman Karabia tokozala wana tokobendisa bana nyonso ya Congo
bayi bazali sika baya baya batocha mayele tocha makasi pamba te mokonja mboka azana beje na biso bana mboka azana beje na biso tuzana bakipitalite ebele ya bandego na biso bazali banda ne parfois on aurait eu occasion en Corée du Sud que nous de fait vraiment tout fongo la bango po baya na kongo baya kusalisa bana na bango baya na kongo pe ozongi sa metini oyo oyo ezalaka metini ya respect metini ya
Docteur Foreman Mabala Kipulo Huto lola kala Amerika ya ngonde suki sisango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Firmin Koyaweda pe Saida Amadoum boku kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na Facebook Instagram pe X boti kala malamu ndeto kutani susu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba Huto lola kala Amerika awa na Washington DC.